madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3 bisha Noofambar ee soo socota la qabanayo. Waa markii saddexaad ee Joe Biden uu musharaxnimada madaxtinimada isku soo taago, hase ahaatee waa markii ugu horreysay ee xisbigiisa u magacaabo inuu u tartamo madaxweyne. Warbixinta waxaa wada jiray noogu soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
Haddii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan ad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
Waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. Waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. Wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
Haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga ah. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ay ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah. Laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadka 2011.
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiima sanadihiisii sanadka, gaar ahaan meelmarinta sharciga la dagaalanka dembiyada iyo qaadashada hubka ee dowladda federaalka, kaasi oo shaqeeyay muddo 10 sano ah, laga soo bilaabo 1994 ilaa iyo 2004, laakiin aan dib loo cusboonaysiin. Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dembiilayaasha la xukumay. Mowqifkiisaasi oo uu wax ka bedelay uu tartankiisa madaxweynenimo ee 2020, isagoo hadda yiri dad aad u tiro badan ayaa ku xiran Mareykanka, qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni.
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka, ahna sharciga keliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Kongareska intii uu xilka hayay. Laakiin waxay ahayd ilduufkiisii markhaatiga dhageysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas, oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muxaafid ah, oo uu soo gudbiyey madaxweynihii xilligaasi George Bush. Taasi waxay dib uga casho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadowga Biden ee xisbiga Dimuqraadiga.
Gariiqan Anita Hill, oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas, ayaa waxay ku eedeysay tacaddi xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyey. Laakiin Biden, oo markaasi ahaa guddoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha sanadka, ayaan u ogolaan markhaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill. Kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhegeysigaasi, waxaana aqritaankii golaha sanadka si ciriiri ah uu xaqiijiyey magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare.
Bishii Abriil 2019, Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas, laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn. Mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda. Inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiyo caalami ah, heshiisyo nuclear iyo kuwo cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington, Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo in uu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda.
Sanadii la soo dhaafay, subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga, laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee Dimuqraadiga, Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inaysan u furfurnayn xisbiga Dimuqraadiga ee maanta. Biden ayaa sheegay munaasabad bishii Maarj oo uu yiri, waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya. Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka, taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah, iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka. Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19, isagoo intaasna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyey jahwareerka iyo takoorka. Waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go'aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada ee aysan gaarin siyaasiinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay Dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Todobaadyadii la soo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka Senate-ka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada, waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120 kun. Haddaan weligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitterkiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto, ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato, oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
labadan musharax ayaa qorsheynaya in ay isaga hor yimaadaan saddex dood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
Haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46 ee dalkan Mareykanka, uguna da'da weynaa oo Mareykana ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir.
Aad bay u mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi wada jiray noogu soo jeedinaya.